Baik, silakan duduk saudara-saudara. Silakan duduk. Shalom. Baik, kita tunggu sebentar ya saudara-saudara. Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi saudara-saudara, William Shakespeare mengatakan lebih baik, lebih cepat 3 jam daripada terlambat 1 menit saja, saudara-saudara. Saya tidak tahu, saudara-saudara, saudara lebih senang perkataan yang mana? Better late than never? Atau seperti William Shakespeare mengatakan, lebih baik terlalu cepat 3 jam ketimbang terlambat 1 menit. Enggak tayang ya? Oke, saudara-saudara, saya kaget. Baik, saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Buka hati kami untuk menjadi pendengar, pelaku firman. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, bisa tolong tayangin terus? Ya, kebaktian, saudara-saudara. Seringkali, saudara-saudara, orang menyamakannya dengan istilah ibadah. Ya, tidak terlalu salah, tetapi setidak-tidaknya Rasul Paulus membedakannya, saudara-saudara. Ini adalah ibadah. Mari kita bersama-sama baca. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati, saudara-saudara. Ibadah yang sejati itu apa? Yaitu mempersembahkan tubuhmu. Di dalam bahasa Yunani-nya, kata tubuh memang bisa menunjuk pada tubuh kita secara daging ini, tetapi juga bisa menunjuk pada seluruh keberadaan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, kata ibadah itu menggunakan kata Yunani yaitu latreia. Apa artinya latreia? Latreia itu artinya adalah suatu pelayanan yang bersifat ilahi, saudara-saudara. Dalam hal ini berarti kita mempersembahkan tubuh kita, menggunakan seluruh keberadaan kita, anggota tubuh kita, tetapi juga mungkin pikiran kita, hati kita, kehendak kita untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Latreia, Paulus mengatakan demikian. Jadi ibadah itu sudah bukan pada hari Minggu, jam sekian sampai jam sekian, no. Tetapi seluruh kehidupan kita, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Tubuh kita, kita tidak gunakan untuk berbuat dosa dan melampiaskan nafsu keinginan kita. Tetapi melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu apa itu kebaktian? Lalu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Ayo kita sama-sama baca. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertemuan-pertemuan ibadah, episunagoge, saudara-saudara. Apa arti episunagoge? Episunagoge adalah pertemuan orang Kristen untuk ibadah, kira-kira itu. pertemuan orang-orang untuk beribadah dalam konteks Ibrani ini adalah orang-orang Kristen. Atau saudara-saudara berkumpul bersama-sama untuk ibadah. Jadi ibadah itu sesuatu yang luas. Lalu kebaktian itu adalah ketika kita bersama-sama berkumpul, melakukan ibadah bersama-sama. Itu kebaktian. Jadi saudara-saudara, kalau ibadah itu kehidupan kita secara menyeluruh, dimanapun dan kapanpun seumur hidup kita, tetapi kebaktian adalah ketika orang-orang Kristen itu berkumpul pada hari Minggu, pada hari Rabu, kebaktian doa malam, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan pertemuan-pertemuan ibadah, saudara-saudara. Nah, hari ini kita tidak bicara soal ibadah yang merupakan keseluruhan kehidupan kita, tetapi kebaktian atau yang disebut dengan pertemuan-pertemuan ibadah, episunagoge. Nah, yang menarik adalah sesuatu, saudara-saudara, kebaktian, ternyata episunagoge itu punya kemiripan arti dengan kebaktian di dalam bahasa Sanskerta. Bakti, kata bakti, saudara-saudara. Kata bakti melalui bahasa Sanskerta ada beberapa arti. Yang pertama, merupakan perbuatan yang menyatakan setia. Berbakti pada Tuhan, setia pada Tuhan. Hormat. Berbakti pada Tuhan, hormat pada Tuhan. Dan yang ketiga adalah memperhambakan diri dengan sukarela. Nah, menarik sekali saudara-saudara, kalau kita mau hubungkan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini tentang kebaktian. Apakah kita ini setia dalam kebaktian, saudara-saudara? Setia 52 minggu setahun, tidak pernah absen, kebaktian.
Ya Pak, tapi kan kita boleh berlibur Pak, ada acara keluarga, apalagi long weekend, begitu kan saudara-saudara. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan tidak boleh, apalagi long weekend, jarang-jarang terjadi, anak-anak libur sekolah, kita gunakan long weekend untuk kebersamaan keluarga, pergi liburan, saudara-saudara. Tetapi saudara, ingat dimanapun kau berada pada hari Minggu, toh di tempat berlibur pun ada gereja, saudara-saudara. Ayo, kalau kita merencanakan berlibur ke sebuah kota, sebuah tempat, info apa yang pertama kali kita cari tahu dulu? Pasti apa? Tempat makan yang enak. Betul enggak? Banyak yang WA sama saya, Pak Gun, tempat makan yang enak di Bandung mana? Saya orang Bandung, istri saya orang Bandung. Tapi jujur saudara-saudara, orang Jakarta lebih tahu makanan enak di Bandung daripada kami berdua, saudara-saudara. Jadi saudara, kalau kita mau berlibur, selalu kita sibuk terlebih dulu apa? Selain cari tempat wisata, selain cari tempat penginapan, tapi tempat makan yang enak, yang baik, yang legendaris di mana. Tapi jarang yang nanya, nanti Minggu kebaktian di mana ya, kita tentukan dulu. Enggak, saudara-saudara, dilupakan. Makan lebih penting, amin. Halo? Hotel lebih penting, kebaktian mah. Saudara, kalau kita mengacu pada bahasa Sanskerta bakti, hampir sama dengan episunagoge yang dikatakan tadi oleh Pak Paulus dalam surat Ibrani, kalau kita menerima surat Ibrani sebagai yang ditulis oleh Paulus. Jangan engkau menghindari pertemuan-pertemuan itu, harus setia, saudara-saudara. Usahakan, saudara, kalau engkau pergi kemanapun, cari GKY dulu lah. GKY ada 45 gereja di berbagai macam tempat, saudara-saudara. Kalau tidak ada, cari gereja yang reform, yang sama-sama reform, saudara-saudara. Kita
berbakti dengan setia pada Tuhan.
Lalu yang kedua dikatakan dengan hormat. Hormat itu rasa sungkan, gentar. Ada rasa takut karena kita ini menghadap orang yang terhormat, saudara-saudara.
Beberapa kali saya selalu melihat kalau ada acara-acara gereja yang didatangi oleh pejabat-pejabat, saudara-saudara, rata-rata ya, rata-rata pejabatnya tidak pernah kalau tidak terlambat. Selalu terlambat, saudara-saudara.
Tapi kalau kita mau bertemu dengan pejabat, kita tidak boleh terlambat. Betul enggak? Tapi kalau acara-acara gereja, kebaktian ini, kebaktian itu, ada pejabat, pejabatnya selalu datang terlambat.
Ya kalau mereka bukan orang Kristen, ya mas sangat dimaklumi.
Tetapi kalau pejabatnya orang Kristen, kebaktiannya terlambat juga, saudara-saudara. Jadi kalau dia hadir kebaktian, boleh terlambat. Tapi kalau kita menghadap dia, tidak boleh terlambat, saudara-saudara. Semakin tinggi jabatannya, semakin tidak boleh terlambat.
Lalu bagaimana dengan kita pada waktu kita kebaktian?
Apakah kita juga merasa, wah ini kita pejabat pak, orang penting, gak apa-apa terlambat pak. Pasti ditunggu kok. Di mana rasa hormat kita pada Tuhan? Kita menyepelekan hal terlambat itu, saudara-saudara.
Terlambat bukan hanya kita ini bersikap tidak hormat pada Tuhan, tetapi juga mengganggu orang-orang lain yang beribadah dengan khusyuk. Mungkin kalimat Shakespeare ini harus kita perhatikan.
Ya enggak 3 jam lah. 10 menit, saudara-saudara. 10 menit sebelum kebaktian kita hadir, persiapkan diri untuk kebaktian. Ya jangan 10 menit deh. 5 menit, saudara-saudara. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak rela datang 10 menit, 5 menit sebelum kebaktian. Malahan kita terlambat datangnya. Dan itu sudah biasa. Sehingga kita tidak merasa bersalah.
Karena ada pepatah. Better late than never. Amin.
Itu masalah, saudara-saudara. Yang sudah mendarah daging, tetapi sebenarnya itu sangat melukai hati Tuhan. Kita datang mau berbakti pada Tuhan dan kita nyantai, terlambat, Tuhan datang duluan deh.
Saudara, kebaktian kita mulai di dalam Tuhan. Tuhan hadir dalam kebaktian.
Tuhan dulu deh yang hadir, saya belakangan nyantai-nyantai.
Saudara-saudara, apakah demikian sikap kita dalam kebaktian? Saudara bisa mengatakan bosan pak dengar gitu terus.
Tapi kenapa dilakukan terus, saudara-saudara?
Saudara-saudara, yang ketiga. Ini suatu yang paradoks. Hamba, tapi kok sukarela.
Seorang hamba itu mau gak mau jadi hamba.
Kalau sukarela itu bukan hamba, saudara-saudara. Tapi mungkin karyawan perusahaan kita sukarela bekerja pada kita dengan imbalan tertentu.
Tetapi yang dimaksud di sini adalah apa? Saudara? Maksudnya kesadaran diri kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan yang kita hadapi, saudara-saudara. Kita menghadap Allah dan kita merendahkan diri. Kita ini orang berdosa, karena itu kita selalu mengaku dosa ketika menghadap Tuhan.
Tapi mengaku dosa, saudara-saudara, ya gue salah, ampuni gue ya.
Sikapnya mana, saudara-saudara?
Gue salah, Tuhan harus ampuni gue.
Tidak pada tempatnya kita merendahkan diri, merasa tidak layak.
Saudara lihat gambar ini, saudara-saudara. Saudara tahu. Perumpamaan tentang ahli Taurat dan pemungut cukai.
Ada seseorang yang merasa, wah dirinya itu baik. benar. Dia bisa membanggakan diri di hadapan Tuhan, menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tapi seorang pemungut cukai merasa dirinya berdosa. Dia tahu siapa dia dan siapa Tuhan. Atau dengan kata lain, sudah dalam setiap kebaktian, kita selalu meninggikan Tuhan secara total. Betul-betul fokus pada Tuhan, hormat pada Tuhan. Maka kita akan punya sikap yang sangat berbeda pada waktu kita kebaktian. Tidak mungkin kita terlambat, saudara-saudara. Tidak mungkin kita asal-asalan di dalam menjalani kebaktian kita. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah kebaktian juga seringkali disebut dengan worship. Apa sih sebenarnya terjadi dalam kebaktian? Kita seringkali sebut dengan Sunday worship, saudara-saudara. Worship itu dari dua kata worthy, artinya layak. Layak. Ship itu arti di dalam berasal dari kata something showing, sesuatu yang diperlihatkan. Kalau ibadah kan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Tapi kalau kebaktian itu kita berkumpul bersama-sama, lalu melakukan sesuatu tindakan yang dapat dilihat. Dilihat oleh orang sekitar kita. Sesuatu yang layak diperlihatkan. Sesuatu yang layak diperlihatkan. Dalam hal ini, memperlihatkan bagaimana kita menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memperlihatkan dengan bahasa tubuh kita menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau betul-betul kita punya hati yang sedemikian rupa, minggu itu saya mau worship, memperlihatkan sesuatu yang layak dipertontonkan. Apa itu? Saya meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Maka bahasa tubuh kita, saudara-saudara, pada waktu memperlihatkan, menyembah Tuhan, maka bahasa tubuh kita pada waktu kita kebaktian akan sangat-sangat berbeda, saudara-saudara. Saya pernah melihat ada jemaat yang hadir, sudah ancang-ancang. Duduknya itu, saudara-saudara, ambil posisi yang paling nyaman untuk tidur. Atau kalau berdiri, saudara-saudara, sepertinya kalau Indonesia Raya kita berdiri tegap begitu ya. Nah, tapi kalau kebaktian, saudara-saudara, ya, berdirinya sandaran gitu kan, sepertinya ya malas-malas berdiri. Aduh, kalau bisa mah jangan berdiri, duduk aja deh, udah nyaman buat tidur begitu kan, saudara-saudara. Kita ini tidak memperlihatkan sikap yang mau menyembah, tidak memperlihatkan sikap dan tindakan yang mau meninggikan Tuhan. Bahkan ngobrol kan, saudara-saudara. Ketika bernyanyi, memberikan pengakuan, ngobrol kiri kanan. Bukannya fokus pada kebaktian. Acara-acara kebaktian. Sibuk dengan obrolan. Dan celakanya, saudara-saudara, tidak jarang obrolan-obrolan ini bersifat gosip, fitnah, ketidakbenaran. Gosip itu kan menarik. Sehingga ketika dimulai, gak bisa berhenti, saudara-saudara. Apakah itu sikap kita pada waktu kita kebaktian? Oh, sekarang hebat. Zaman baheula dulu, kalau ngobrol, mesti sama kiri kanannya, betul tidak? Halo? Jangan pura-pura gak tahu kan pengalaman. Kiri kanan ngobrol gitu kan. Sekarang enggak loh, saudara-saudara. Hebat luar biasa. Satu jemaat di belakang, satu jemaat di depan bisa ngobrol. Wih, pendetanya itu itu apa bajunya itu kok gak matching ya celana sama jasnya ya. Apa saudara-saudara yang terjadi? Gak jalan ya. WA-an, main HP saudara-saudara. Bukan dengan orang di luar saja tetapi sesama jemaat. Sibuk main HP. Bukannya fokus untuk kebaktian. Saudara pernah lihat gak gambar yang pertama ngobrol, jemaat ngobrol? Ayo jujur, pernah atau tidak? Halo? Eh bukan pernah pak, saya juga sering kok. Saudara pernah gak lihat jemaat main HP waktu kebaktian? Nah ini salahnya kita, ini salahnya kita. Entah kenapa ya, suatu saat mungkin gak ada sekolah minggu atau gimana gak ngerti. Lalu saya lihat ada jemaat yang membawa anak kelas mungkin kelas 3 atau kelas 4 SD. Dalam kebaktian umum. Lalu anak ini gak bisa diem saudara-saudara. Cara yang paling jitu supaya anak itu diem gimana? Kasih HP main game. Dari kecil kita didik anak kita datang kebaktian main game. Tidak aneh karena orang tuanya pun sering main HP. Jadi kalau lihat orang ngobrol dan main HP itu biasa ya. Tetapi ini bagaimana saudara-saudara? Wah ini hebat. Ini orang yang paling alkitabiah di dalam kebaktian. Amin? Amin? Dia bukan menghayati saja firman Tuhan. Tetapi dia menjadikan Alkitab itu alas buat dia tidur. Hebat gak saudara-saudara? Saudara-saudara. Inikah sikap yang patut dipertontonkan di dalam kebaktian? Inikah perilaku kita yang kita pertontonkan dalam kebaktian? Ngobrol kiri kanan, main HP, tidur. Atau saudara-saudara mungkin kita tidak melakukan semuanya ini. Tetapi hati kita fokus pada Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Karena dia layak untuk ditinggikan dan disembah adanya. Nah saudara-saudara selain worship, seringkali kebaktian juga disebut, oh ini persembahan. Ini nyata loh saudara-saudara, ini nyata saudara persembahan. Misteri persembahan 4 potong. Itu saya tutup, itu nama gerejanya di Jambi. Saya tidak tahu bagaimana sikap kita pada waktu memberikan persembahan. Di sini persembahan udah mulai pakai kantong persembahan lagi? Atau terus pakai amplop? Atau langsung uang? Saya 30 tahun jadi gembala. Maka keluhan para penyambut jemaat itu apa? Ngitung persembahan sebelum pandemi ya. Lalu dia katakan apa? Pak, itu uang dibecek-becek sampai kecil saudara-saudara. Jadi penyambut jemaat itu tugasnya apa? Merapikan semua uang itu saudara-saudara. Rasa hormat kita di dalam memberikan persembahan. Di dalam perjanjian lama kan ditulis memberikan persembahan harus yang terbaik. Yang tidak bercacat. Ini belah. Saya tidak persoalkan besar kecilnya saudara-saudara. Tapi nanti saya singgung juga sih. Nah saudara-saudara selanjutnya. Tuhan itu bukan hanya melihat apa yang dapat dilihat oleh orang. Tapi Tuhan juga melihat hati kita. Hati kita. Di dalam suatu pelayanan, bukan GKY, saya agak bingung saudara-saudara. Kenapa? Karena dalam kebaktian itu banyak sekali yang bersaksi. Dan yang menarik saudara-saudara ketika liturgi mengatakan siapa yang mau bersaksi, ternyata yang dimaksud bersaksi itu bukan hanya bersaksi dalam pengertian menceritakan apa yang dia alami tentang kebesaran Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tetapi bernyanyi juga itu masuk dalam acara bersaksi itu. Dan yang menariknya saudara-saudara, bukan hanya satu yang bernyanyi, bukan hanya dua yang bernyanyi, bukan hanya tiga bernyanyi, bisa 4-5 yang bernyanyi. Ada yang sendirian, ada yang berdua, ada yang grup saudara-saudara. Sehingga saya hitung-hitung untuk acara bernyanyi saja, itu bisa 20 menit lebih. Lalu saudara-saudara, yang menariknya adalah, ada beberapa yang menyanyi dalam bahasa Inggris. Padahal jemaatnya rata-rata tidak bisa berbahasa Inggris.
Lalu selesai kebaktian, saya ngobrol-ngobrol.
Saya bilang, wah banyak sekali. Iya Pak, enggak bisa kita tahan Pak. Kalau ada yang mau bersaksi, bernyanyi maksudnya. Lalu kita mengatakan sudah nanti minggu depan, wah bisa marah dia Pak. Lalu saya katakan, kenapa ya bernyanyi itu disebutnya bersaksi? Oh iya kan Pak, ketika bernyanyi kan kita kata-katanya itu kan mengagungkan Tuhan, melukiskan kebesaran Tuhan, melukiskan kasih Tuhan, itu kan sama dengan bersaksi. Tapi kenapa ya pakai bahasa Inggris? Kan jemaatnya banyak yang tidak ngerti bahasa Inggris. Saudara-saudara, panjang lebar cerita sana sini, ternyata sebenar-benarnya mereka itu marah kalau tidak diberi kesempatan untuk bernyanyi. Karena mereka berpikir itu adalah panggung untuk show off. Saya pintar nyanyi. Saya pintar bahasa Inggris. Kalian ngerti gak ngerti masa bodoh. Yang penting aku ini loh hebat. Saudara, saya ingin tanya. Kenapa kita harus melakukan hal yang seperti itu? Mempertontonkan sesuatu yang motivasinya keliru. Saya pernah cerita di tempat ini kalau tidak salah. Tentang paduan suara. Di suatu gereja yang antah-berantah entah di mana. Gereja itu punya kebiasaan. Kalau paduan suara selesai nyanyi itu tepuk tangan. Ya, saya tidak mengatakan boleh, saya tidak mengatakan tidak boleh. Tapi itu kenyataannya di gereja itu. Padahal anggota paduan suaranya pun tidak mengharapkan tepuk tangan. Karena mereka murni hatinya menyanyi dengan kata-kata yang dimengerti oleh jemaat. Supaya jemaat itu ketika mendengarkan merasakan kebesaran dan keagungan Tuhan. Tapi kalau sudah diberi tepuk tangan, ya sudah, terima itu. Tapi, minggu depannya, giliran paduan suara yang lain yang nyanyi. Mereka nyanyi dengan penuh penghayatan. Dan apa yang terjadi? Wah, kali ini tepuk tangannya lebih keras daripada minggu lalu. Apa yang terjadi kemudian? Anggota paduan suara yang minggu lalu pelayanan. Lalu mereka mengatakan, wah kita harus latihan lebih giat lagi. Kita harus meningkatkan teknik dan penghayatan lebih baik lagi. Sesuai akhirnya mereka komitmen latihan. Paduan suara lebih giat lagi. Tapi sayang sekali, motivasi mereka apa? Supaya dapat tepuk tangan yang lebih keras. Motivasi. Bahkan saya pernah kebaktian di satu gereja, saya tidak sebutkan gereja mana. Ada jemaat saudara-saudara, wah suaranya itu keras sendiri. Semua jemaat harus nyanyi waktu kebaktian, itu sikap yang perlu dipertontonkan. Nyanyi, semua nyanyi saudara-saudara. Meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi ada satu jemaat yang suaranya keras banget. Dan ternyata saudara-saudara, jemaat di tempat itu sudah tahu orang itu pasti nyanyinya keras. Kenapa? Karena dia pengen memberitahu pada semuanya, saya pandai nyanyi. So, satu pihak kalau jemaat disuruh nyanyi, banyak yang tidak nyanyi, itu pasti salah. Karena kebaktian kita harus mempertontonkan kelakuan kita yang meninggikan Tuhan. Ketika liturgis mengajak bernyanyi, kita bernyanyi semuanya. Jangan ogah-ogahan. Tapi juga salah kalau kita nyanyi sekeras-kerasnya supaya semua orang tahu saya ini pintar nyanyi. Hati kita, saudara-saudara. Hati kita. Atau saudara-saudara, ketika kita berbakti, hati ini apakah betul-betul mau tunduk dan mau mengasihi Tuhan? Ketika kita memberikan persembahan, adakah hati yang seperti janda yang memberikan 2 peser itu, saudara-saudara? Dia mengasihi Tuhan. Bahkan dia memberi dengan mengesampingkan kehidupan sehari-harinya. Dia memberi dan setelah itu dia makan apa? Mungkin dia tidak tahu. Tapi itulah kasih. Kasih yang tetap rela memberi walaupun mungkin aku ini tidak berlebihan. Apakah kita punya hati yang seperti ini pada waktu kita menjalani kebaktian? Selanjutnya, kebaktian suka disebut dengan service, Sunday service. Salah satu arti daripada service itu adalah perbaikan. Misalnya perbaikan mobil, ini before and after. Before-nya rusak penyok, sesudahnya mulus, saudara-saudara. Setelah itu, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kebaktian? Apakah dalam kebaktian yang kita sebut dengan service berarti Tuhan memperbaiki kehidupan kita? Apakah khotbah-khotbah itu betul-betul membuat kita lebih baik kehidupannya? Atau khotbah-khotbah itu nanti setelah keluar dari pintu ini lupa apa yang dikhotbahkan? Lupa. Jangankan memperbaiki kehidupan kita, ingat aja enggak sama sekali, saudara-saudara. Atau pada waktu kita bernyanyi, wah, dengan tetesan air mata kita mengatakan, Tuhan, selidiki hatiku, aku mengasihi Engkau. Tapi setelah keluar kebaktian ini, apakah nyanyian yang menyatakan kita mengasihi Tuhan dan mau bertobat di hadapan Tuhan itu berpengaruh dalam kehidupan kita? Sehingga kehidupan kita makin baik, saudara-saudara. Sebelum kebaktian, sesudah kebaktian, apa perbedaannya? Sama saja, seakan-akan kebaktian itu kita lupakan begitu saja, saudara-saudara. Atau misalnya saudara, kebaktian itu service berasal dari sebuah kata servium, itu artinya pelayanan. Berarti Sunday service kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah pelayanan pada hari Minggu. Nah, pelayanan pada hari Minggu ini saudara bisa di dua arti. Satu, pelayanan gereja pada jemaatnya di hari Minggu. Atau pelayanan jemaat bersama pada hari Minggu. Bisa dua-duanya, bisa dua-duanya saudara-saudara. Pelayanan gereja pada jemaatnya di hari Minggu. Atau pelayanan jemaat bersama pada hari Minggu. Nah, kita simpan dulu A dan B ini bisa dua-duanya. Tetapi kalau kita mau mengerti kata liturgi, liturgia, kita bakal mengerti kita condong ke A atau B. Liturgia itu susunan acara dalam kebaktian. Berasal dari 2 kata, laos, yaitu komunitas atau sekelompok orang. Lalu ergon, saudara-saudara, itu bekerja untuk kepentingan bersama-sama. 300 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk kerja bakti, gotong royong. Istilah ini, saudara-saudara. Tetapi kemudian di dalam perjanjian baru digunakan untuk pelayanan.
Paulus mengatakan, aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus. Itu menggunakan kata dasar yang sama dengan liturgio. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau simpulkan apa itu liturgi. Liturgi itu suatu komunitas yang bekerja dan saling melayani untuk kepentingan bersama. Itulah liturgi. Jadi liturgi itu disusun sedemikian rupa sehingga semua itu berpartisipasi. Betul tidak? Ada jemaat berdiri, ada jemaat bernyanyi, ada paduan suara yang waktu nyanyi, ada pengkhotbah di sini. Tapi semuanya terlibat, ada bagiannya masing-masing. Karena liturgi itu artinya apa? Kita suatu komunitas melayani bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama. Jadi condong A atau B? Saya mengatakan ini formatnya loncat ya. B, saudara-saudara. Pelayanan jemaat bersama pada hari Minggu. Kenapa? Karena liturgi itu satu komunitas yang bekerja dan saling melayani untuk kepentingan bersama. Jadi kita ini kebaktian, kita ini pelayanan. Di mana pelayanannya, Pak? Nanti kita akan bahas. Jadi sudah ingat pelayanan jemaat pada hari Minggu. Semua ada peran masing-masing. Ada sutradaranya, ada pemainnya, ada penontonnya. Tapi celakanya, saudara-saudara, jemaat itu seringkali menempatkan diri sebagai penonton. Lalu sutradaranya siapa? Tuhan yang mengatur. Pemainnya siapa? Pendeta atau pelayan berada di atas altar ini. Dan sebagai penonton, seringkali apa? Pokoknya gua pengen dihibur, dipuaskan, di... Dan kadang-kadang kalau saya tidak merasa, wah ini kebaktian kok tidak berjalan baik, wah penonton kritik, penonton komplain. Kenapa? Karena jemaat menempatkan diri sebagai penonton. No, perhatikan. Kebaktian itu artinya apa? Pelayanan jemaat di hari Minggu. Pelayanan bersama. Artinya apa? Jemaat penonton itu adalah Tuhan. Sutradaranya pendeta atau yang di atas altar. Yang mengatur, memimpin, mengarahkan. Pemainnya mestinya jemaat bersama-sama. Sehingga sebagai pemain tidak ada yang tidak nyanyi. Sebagai pemain tidak ada sudah ketika pengakuan dosa kita tidak mengikrarkannya. Kita semua aktif ketika berdiri, semua berdiri. Duduk semua duduk, saudara-saudara. Ingat, kebaktian itu apa? Pelayanan jemaat bersama-sama pada hari Minggu. Jadi yang warna merah atau putih yang benar? Apakah jemaat yang jadi penonton atau jemaat yang jadi pemain? Mungkin dua-duanya salah. Merah salah, putih pun salah. Karena tidak ada yang jadi penonton. Semua terlibat dalam pelayanan. Suatu komunitas yang bekerja dan saling melayani untuk kepentingan bersama. Tuhan hadir di dalam persekutuan ini. Tuhan hadir dalam pertemuan ini. Juga bukan sebagai penonton. Tuhan pun melayani. Semua terlibat dalam pelayanan dan saling melayani. Tuhan berfirman. Di dalam kebaktian ini. Tuhan memberikan berkat pada engkau melalui kebaktian ini. Tuhan tidak jadi penonton. Tuhan aktif bekerja di dalam kebaktian ini. Kita sebagai jemaat itu menyanyi, memuji Tuhan. Aktif melayani, membesarkan nama Tuhan. Memberikan persembahan harta kita. Tapi juga diri kita yang mau diubah oleh firman Tuhan. Lalu pendeta atau yang di atas altar adalah hamba. Hamba yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Hamba yang dipakai Tuhan untuk memberkati jemaat. Hamba yang memimpin jemaat untuk memuji Tuhan bersama-sama. Hamba yang memimpin jemaat untuk bersama-sama mempersembahkan harta dan diri mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah kebaktian. Kita simpulkan. Ayo sama-sama. 2, 3. Ibadah, pelayanan ilahi seumur hidup. Kebaktian, pertemuan ibadah, berkumpul untuk beribadah. Pertemuan atau berkumpul untuk melakukan pelayanan ilahi bersama-sama. Ayo sekali lagi, 2, 3. Pertemuan atau berkumpul untuk melakukan pelayanan ilahi bersama-sama. Kita melayani bersama-sama dalam kebaktian ini. Kebaktian, setia dan hormat meninggikan Tuhan bersama-sama. Kebaktian, worship. Kita mempertontonkan, memperlihatkan ibadah dengan bahasa tubuh dan hati yang benar di hadapan Tuhan. Service, kita perbaiki, diperbaiki oleh Tuhan selama kebaktian. Dan kita mau melayani Tuhan dengan nyanyian, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan dalam kebaktian. Dan yang terakhir, liturgi, Tuhan. Pemimpin di atas altar dan semua jemaat saling melayani saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah saudara sudah kebaktian dengan benar? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih setia Tuhan menyertai. Terima kasih. Kami mau belajar kebaktian dengan benar di hadapan Tuhan. Meninggikan dan menghormati Tuhan. Dengan rasa gentar dan hormat pada Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan melalui apa yang kami lakukan selama kebaktian. Kami mau diperbaiki oleh Tuhan dengan mengikuti kebaktian. Kami juga mau melayani Tuhan dalam kebaktian ini. Kami ingin memuji, memuliakan Tuhan, memberikan persembahan, memberikan kesaksian melalui pengakuan iman kami. Tuhan, kami semua, tidak ada yang jadi penonton. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.